Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhur wanaagsan ee maalinta istiyaashayna qiimaha qadarinta naga mudan oo kula soo dhawaada warka duhurnimada ee warbaahinta radio Gogol Gudud. Qodobada duhurnimada ee Gogol Gudud radio din diyaarso dhan maqli doontiin waxaa kamida galmudug oo faafaysay qasaaraha ka dhashay dagaalkii gobolka mudug ku dhaxmaray al-shabaab iyo dadka shacabka. Dawladda Soomaaliya oo saanad ciidan u dirtay shacab la dagaalamay al-shabaab. Hubiye saanad loo dhiibay xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka oo shabaab u gacan galay. Al-Shabaab oo Muqdisho ku toogtay mid ka mid ah ergadii soo doortay xildhibaanada dalka. Maamulka Koonfur Galbeed oo shaaciyay in webiga Shabeelle uu fatahaad ku sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada hoose. Bannaan bax ka socda deegaano ka tirsan Soomaaliland. Midowga Yurub oo oodeyn u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Koonfur Afrika oo faahfaahin ka bixisa weerar uu geystay nin Soomaali ah. Iyo weliba dalka Jabaan oo 7 ruux ku dil ah ku fulisay. Marka la isku soo noqdo wanaagsan waa 6da bisha 7aad 2018 waxa dhigaysteen qodobada ugu door karoona warka duurnimada ee warbaahinta radio Gogol Gudud hasa haatay ku soo dhawaada warkii oo fidsan waxaan idin warramayaa aniga Cabdinuur Faarax Xasan aynu ku bilaawnay dowlad goboleedka Galmudug ayaa markii ugu horeysay waxa ay faahfaahin ka bixisay qasaaraha guud ee ka dhashay dagaalo muddo 3 maalmood ah ka socday koonfurta gobolka Mudug kaas oo u dhaxeeyay al-shabaab iyo dadka shacabka ah deegaanada caadi amaara ayaa dagaalada ugu cuslaa ay ka dhaceen waxana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo kala geystay oo kala gaaray labada dhinac gudoomiyaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa waxa uu sheegay in dadka shacabka ah ay iska difaaceen al-shabaab oo uu sheegay in ay cadaadis kala kulmeen waxa uuna sheegay in laga dilay al-shabaab ku dhawaad 20 halka dadka shacabka ahna in laga dilay 5 ruux oo kamid ahaa oday nin oday ah oo kamid yahay waxa uu kale uu sheegay in Galmudug ay diyaar u yihiin inay caawiyaan dadka shacabka ah
hoosta dagaal wuxuu ka dhacay magaalada Yeecad oo xardheere dagaalada hoostaga ah oo u dhaxaya dhinacan koonfurta ku yaalla gobolka Mudug dagaalkaas waxa waa dadka shacabka oo ay ku cadaadiyeen inay xarun dhiibaan ayaa ka hortagay shacabka dhacay dagaaladan waxay socdeen laasiskiidiiska ugu dambeeya daraad shalay iyo maanto xoogood runtii dab xoogaa soo gaaray al-shabaab waxaa laga dilay tira maalmihii la soo dhaafay markii la isku celiyay 20 qofood ku dhow oo weliba kor u dhaafay ilaa 20 qofood oo ma shala ugu dambeeyay dagaaladii dhacay oo hadda ugu dambeeyay 12 ayaa laga dilay oo 8 xabad lagu dilay 10 laga dilay shacabka ilaa 5 qofood ayaa la hubaa oo weliba nin kamid oday uu yahay waayeela oo 8 jir ay dileen waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyay cadaadis ku hayeen bulshada deegaanada ay gacanta ku hayaan waxayna ku qasbayeen in caruurta yaryarka la soo wareejiyo
saddex maalin kadib dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saanad ciidan iyo weliba daawooyin waxay u dirtay shacabka deegaano ka tirsan gobolka Mudug kula dagaalamaya al-shabaab deegaanada caadi amaara ayaa dagaalkii ugu dambeeyay ay ka dhaceen waxaa la sheegay in dagaalka labada dhinac uu kala geystay khasaare aad u fara badan isla markaana deegaanadii lagu dagaalamay badi ay la wareegeen al-shabaab diyaarad siday hub iyo weliba daawooyin ayaa shalay galinkii dambe waxay gaartay magaalada dhuusamareeb waxaana lagu wareejiyey madaxa xukuumadda maamulka galmudug iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka kulan deg deg ah oo ay dhuusamareeb ku yeesheen madaxa xukuumadda maamulka galmudug iyo weliba saraakiisha ciidamada ayaa isku raaceen in si deg deg ah gurmad loo gaarsiiyo shabaabka shacabka shabaab kula dagaalamaya koonfurta gobolka Mudug wararkii ugu dambeeyay ee inaga soo gaaraya goobihii lagu dagaalamay ee koonfurta gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu maanta ay tahay mid degan balse la filan karo dagaal maadaama weli labada dhinac ay dhaqdhaqaaqyo ay wadaan Muqdisho rag hubaysan bastooladana ku hubaysan ayaa waxaa qayb ka mid ah degmada Hadayniile ee gobolka Banaadir ay ku dileen oday dhaqameed ka mid ahaa ergadii soo doortay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed nabadoonka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Deerow Dhaqane Maxamed waxaana la sheegay in dadkii ka dambeeyay dilkiisa ay goobta ka baxsadeen Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen dilka nabadoonka waxaana ay sheegeen in ay beegsadeen dagaalyahanno ka tirsan shabaab odaygaasi ciidan ka tirsan oo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka dib goobta gaaray iyaga oo sameeyay howlgal ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay dalkaas walow aysan ku guuleysan inay gacanta ku dhigaan. Hub iyo waliba saanad loo dhiibay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa warar waxay sheegayaan inay u gacan galeen Al-Shabaab. Qodobreedkani waxay noo dhammaystiraya waryaheenna Maxamed Abuukar Dabaashe.
maamulka Jubbaland ayaa warqad cabasho ah waxa ay u qoreen dawladda Soomaaliya. Warqadaas oo ka koobnaa 7 qodob ay kaga hadlayeen xaaladaha ka jira deegaanada Jubbaland iyo waliba cabasho ay ka yihiin taliska ciidanka NISAM. Warqadan cabashada 7 qodob ka koobnayd ayaa waxay ahayd in qodobka koowaad ah in la baabiyo heykalka xiriirka iyo waliba taliska u dhexeeya guutada 43-aad ee hoggaanka ciidamada xoogga ee dalka ee NISAM. Laba, in magacaabista taliyaha cusub ee degmada Ceelwaaq halkaas oo aan horey u lahayn saldhig militari iyadoo aan sid ka warhin maamul kale la magacaabay ama lagala tashanba guutada 43-aad ee ka howlgalay Jubbaland ee degmada Ceelwaaq inaan lagala tashan magacaabista taliyaha cusub ee laga sameeyey degmada Ceelwaaq. Saddex, in hub iyo sanad ciidan baa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo aqalka sareba ay geeyeen degmada Ceelwaaq kaas oo gacanta u gala hubkaasi ururka Al-Shabaab. Laba, waa afar, in taliska NISA oo jahwareer ka abuure deegaanka Sanguuni halkaas oo ciidamada difaac hore kaga jiray la siiyey amarro iskhilaafsan oo sababi kara in uu guuldareysto isla markaana Shabaab ay la wareegaan saldhigaha ay hadda ku sugan yihiin ciidanka iyo waliba hubka ay haystaan. Shan, in taliska NISA uu ka abuurayo deegaanada Jubbaland xaalado kalsooni darro ah oo keeni karta colaad dhexmarta beelaha wada dagaa deegaanada Jubbaland taas oo dib u soo celin karta dagaalkii sokeeye ayaa lagu yiri oo qoraalka ka soo baxay. Sidoo kale qoraalkan ayaa waxaa lagu xusay in golaha ammaanka golaha amniga Jubbaland oo walaac ka muujinayo soo jeedinta guddiga amniga iyo nabadda ee ururka midowga Afrika ahaa in la baabiyo qaybta 6-aad ee howlgalka AMISOM oo baahi ka badan markii la aasaasay hadda aan loo qabin, taasoo xubnaha Jubbaland ay sheegeen in weli ay muuqato baahida loo qabo guutadaasi oo aan xilliga loo baahnin in la baabiyo. Warqadan cabashada ah ayay Jubbaland u gudbisay dowladda Soomaaliya oo ku saabsan in wax laga qabto jahwareerka ka taagan dhanka ciidamada ay ka abuurayaan rag saraakiila sida ay sheegeen oo ka tirsan ciidanka NISA. Dhinaca kale, saxiibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in degmada Ceelwaaq ee gobolkaas Gedo ay geeyeen hub iyo sanad militari. Hubkaasna sida maamulka Jubbaland ba warqadda ay ku xusan in uu gacanta u galay ururka Al-Shabaab. Xildhibaanada eedda loo jeediyey waxaa ka mid ah xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan oo ka tirsan mudane ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka. Mar aan la xiriirna waxna ka weydiin eedda loo jeediyey ayaa waxa uu ku jawaabay sidan.
Waxaan ujeedin waxaa soo booqanay deegaan doorashadeennii iyo shacabkiina soo doortay. Waxaan kaloo u tagnay hay-adaha dowliga ee kala duwan ee ka jira meesha oo kasoo dhageysanay baahidooda iyo waxa ay qabaan. Degmada Ceelwaaq waa degmada 15-ka degme ee Jubbaland maanta ugu liidata adeegii dowliga ahaa ee dowladda federaalk iyo kii Jubbaland ba aysan waxba ka gaarin.
Degmada Ceelwaaq tago waxaa la leeyahay in hub aad halkaas geyseen oo hubkeena aad siiseen dadka Ceelwaaq ku nool, deetan hubkii Shabaab uu gacanta u galay, maxaa ka jira eedaas?
Ilaahay ha kacasiyo dhibii warkaas sheegtay. Waa inaan war haynin cidda iska rabtay inay war iska propaganda oo sal iyo aanraad leh soona lahayn ay sheegto. Marka waa ayaan darawaydo waxay ka mid tahay nila faragaran waa ninka siyaasiga iyo ninka fadhi ku diranka suuqa ee fadhiya hadalladooda.
Dr. Cabdi Cali sidoo kale waxa uu meesha ka saaray inaysan jirin taliye cusub oo loo magacaabay degmada Ceelwaaq. Waxa uu sheegay say halkaas markay tageen inay la kulmeen saraakiishii xilliga ku sugnaa halkaas oo ay Jubbaland u qaabilsanaa.
Ceelwaaq waxay ahayd degmadii ugu horreysay ee ku xoreeyeen ciidanka joogana waa ciidan
dadan cabashada ah ay Jubaland u qortay dawladda Soomaaliya ilaa hadda lama hayo jawaabta dawladda Soomaaliya kaga falcelisay inkastoo Jubaland ay sheegtay in taliska NISA ay jahwareer ka abuurayaan deegaanada Jubaland sidoo kale waxa ay warqaddooda ku xuseen in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayna ay hub ay geeyeen degmada Ceel Cuubkaasna gacanta u galay Al-Shabaab inkastoo xubnaha eedaas loo jeediyay qudhoodana aan la xiriirin ay iska fogeeyeen wax lug ah eedaas inay ku lahayd
adbo mahadsan yahay maxamed abuukar dabaashe maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo shaaciyay in wabiga shabeelle uu fatahaad ku sameeyay deegaanka ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa inoo soo socday balse iminka haddii aynu aadno warar naga soo gaaraya deegaanada hadilla oo hoos taga ee magaalada bowrame ee gobolka awdal ayaa waxay sheegayaan inuu ka socdo bannaanbax ay dhigayaan dadweynaha ku nool deegaanadaasi boqolaal ka mid ah shacabka deegaanada hadil deegaanka dilla ayaa isugu soo baxay wadooyinka deegaankaasi waxaana la sheegayaa inay ka soo horjeedaan wiil dhalinyaro ah oo ay xabsiga dhigeen ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliland wiilka dhalinyarada ah ee ciidanka Soomaaliland ay xidheen ayaa waxaa lagu magacaabaa cabdi shakuur ow cali buux waxaana booliisku ay ku eedeeyeen in uu ka mid ahaa dhalinyaro isku hor istaag ku sameeyey makiinada cagabka loo yaqaano oo uu maamulku lahaa kuwaas oo doonayay in ay beero ka qodaan bannaanka deegaanka Wajaale dadka bannaanbaxa dhigayay ayaa waxay ku dhawaaqayaan ereyo ay uga soo horjeedaan maamulka deegaanka Dilla iyaga oo dalbanaya in laga soo daayo xabsiga Boorama oo uu ku xidhan yahay wiilkaasi maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxay shaaciyeen in wabiga shabeelle uu fatahaad ka sameeyey deegaano ka tirsan shabeellada hoose iyagoona sheegay inay u gurmanayaan shacabka uu saameeyey fatahaada wabigaasi wariyaheenna axmed cabdi cali ayaa qodobreydkan inoo dhammaystiraya
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa shaaciyey in wabiga shabeelle uu fatahaad ku sameeyey degmada walaweyn iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose shirkii golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee yeesheen ayaa si weyn loogu dooday sida looga hortegi karo fatahaada wabiga shabeelle uu ku sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shirka ayaa lagu go'aamiyey in si wadajir ah looga hortago sidoo kalena la sameeyo qorshayaal la xiriira howlahaasi xasan cabdi oo ah wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in wasiirka beeraha uu golaha wasiirada la wadaagay xaaladda fatahaada iyo howlaha wasaaradda beeraha ee la xiriira arrimahaasi waxa uu sidoo kale sheegay in lagu ballamay in shacabka gobolka shabeelle hoose gaar ahaan kuwa uu saameeyey fatahaada in la caawiyo
sidoo kale wasiirka beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isaga warbixin dheer laga dhageystay isagoo warbixin guud ka siiyey guud ahaanba fatahaadii wabiga shabeelle uu u geystay degmada walaweyn kadib markii uu kasoo fatahay meel lagu magacaabo keliga shiinaha iyadoo dhowr iyo boqol kilomitir u jirta magaalada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose sababna ay u noqotay fatahaadii wabiga in uu soo gaaro magaalada dhulbeereedkii dul fadhiya degmadaas oo dhanba intooda badan uu baabiiyo dhibaatooyin badanna uu u geystay iyadoo laga cabsi qabo in cudurro kala duwan ay ka dilaacaan fatahaadaas wabiga shabeelle uu geystay degmada walaweyn iyo degmooyinka kale ee ku yaala heer shabeelle intaba in cudurro kala duwan oo hadday tahay dhinaca xoolaha iyo hadday tahay dhinaca dadkaba in cudurro badan laga baqaayo inay halkaas ka dilaacaan iyadoo horena dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay uga codsatay dowladda federaalka soomaaliyeed wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha intaba inay gacan weyn ka geystaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa in caafimaadkooda lala tacaalo gurma degdegana la gaarsiiyo hay-adaha kala duwan ee soomaaliya caawiyana iyana ay gacan ballaran uga geysan lahaayeen sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo guud ahaanba dhinaca fayadhowrka caafimaadka xoolaha koonfur galbeed soomaaliya daraasaad badan oy sameeyey
fatahaada wabiga shabeelle ayaa dhowaan saameyn ku yeeshay dadka ku nool gobolka iiraan waxaana fatahaada uu saameeyey dad badan oo ku nool gobolkaasi waxaana barakacay dad kale sidoo kalena waxaa waxyeelo ay ka soo gaareen dadka shacabka ah ee halkaasi ku noolaa
axmed cabdi calina aad buu u mahadsan yahay ee midowda yurub ayaa waxa ay idan u soo jeediyeen dowladda federaalka ee soomaaliya iyagoona sheegay in ay ku xadgudubto xuquuqul aadanaha islamarkaana oo ay ugu horreeyaan xorriyadda saxaafadda waxaa la socday qodob wareedkan wariyaheenna quyaro socda axmed cabdi
midowga ah Yurub ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku eedeysay inay ku xadgudubtay xuquuqda aadanaha isla markaana dowladda Soomaaliya intii ay jirtay ay geysatay xadgudubyo badan oo ka dhana xuquuqda aadanaha kulan ay yeesheen baarlamaanka midowga Yurub ayaa lagu meelmariyay qaraar ka hadlaya in dowladda Soomaaliya ay hareer martay hanaanka ilaalinta xuquuqda aadanaha isla markaana ay jiraan xadgudubyo loo geystay dad shacab ah oo waxba galabsan baarlamaanka midowga Yurub ayaa waxay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay ka gaartay heerkii ugu hooseeyay xorriyad waa xorriyadul qowlka waxaana baarlamaanku ay sheegayaan in ay jirto abuurin lagu hayo wariyasha Soomaaliyeed baarlamaanka midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay ilaaliso xuquuqda aadanaha isla markaana hadii ay taasi dhici weyso ay markaasi dowladda Soomaaliya ka fiirsan doonto dowladda Yurub taageerada ay siinayso sidoo kale baarlamaanka midowga Yurub ayaa ku eedeeyay maamul goboleedyada dalka ka jira inay geysteen bilihii la soo dhaafay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay ugu horeysay abuurinta wariyasha waa markaasi ku sugan goobaha maamulkaasi ay ka howlgalaan
aad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa wariyaha qoyor socod axmed cabdi oo sidaad maqlaydeenba inoo faahfaahinaya ama xog badan inaga siinayay midowga Yurub oo idin u soo jeediyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana ku eedeeyay inay ku xadgudubto xuquuqda aadanaha oo ugu horeyso xorriyadda saxaafadda haddii ay taasi ka fiirsan weydana ay isla markaana ay ka fiirsan doonaan taageerada la siiyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Koonfur Afrika imika booliska Koonfur Afrika ayaa sheegay in qofkii dilay laba ruux oo ku cibaadeysanayay masaajid Koonfur Afrika ku yaala uu ahaa qof maskaxda ka xanuunsanay oo aragti argagixiso aan lahayn falkan ayaa dhacay bishii hore 13-keedii sida ay shaaciyeen hay'adaha amaanka waxaana geystay nin Soomaali ah waxa falkan geystay ayaa waxa uu ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo ku sugnaa dalka Koonfur Afrika qofka weerarka geystay ayaa watay mindi weyn wuxuuna weeraray dad ku tukanayay masaajidka Malabmesbury oo ku yaala magaalada Cape Town caasimadda dalkaasi balse booliiska ayaa markii dambe toogasho ku dilay kadib markii uu diiday in uu wareejiyo toorida guddiga muslimiinta Koonfur Afrika ee GZ oo war qoraal ah soo saaray arintaasi ayaa sheegay inay ka argagaxeen weerarkaasi argagaxeen arxandarrada ah waxayna sheegeen in dadka la dilay ay ictikaafiyeen waa tahay dhegeystayaal waqtigii ayaa igu dhacay intaas waxaan ku hakinayaa warkii duhurnimo ee warbaahinta radioga galgaduud cabdinuur faarax xasan ayaa idiin akhrinaya warka sidoo kale isla cabdinuur ayaa soo saaray asxaab fara badan oo qoyan socod ka mid yahay ayaa igala qayb qaatay dhanka farsamada waxa iga kaabiyay saaxiibkay siyaad barre intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaasi nabad